Երրորդ. Ինչ եղավ հետո? Շատ անգամ եմ փորձել հիշել գոնե էլի մի բան, բայց երբեք չի հաջողվել։ Հիշելով, ես արագ անցնում էի հորինումի, ստեղծագործության, քանի որ այդ օրվա իմ հիշողություններն էլ ավելի իրական չեն, քան ստեղծագործությունը։ Հաստատ հիշում եմ մի բան միայն. Հայելին ինձ զարմացրեց հենց այդ օրը։ Ես պետք է հասկանայի դրա ինչ լինելը, անպայման, ամեն կերպ։ Բայց ինչպես? Օ, շատ հնարքներ, շատ խորամանկություններ բանեցրի։ Այդ բոլոր հնարքները, սակայն, միշտ անհաջողության էին մատնվում։ Եվ անհաջողության մատնվելով, ես իհարկե մոռանում էի հայելու մասին։ Բայց ահա նորից մնում էի հայելու հետ մենակ, և նորից զգում նրա իշխանությունն ինձ վրա։ Սիրում էի անկյունային այն սենյակը, երբ դատարկ էր։ Ներս էի մտնում, ետևիցս դուռը փակում և սկսում էի իմ հրաշք կախարդական կյանքը։ Կամաց, այնքան կամաց, որ լսվում էր սարդոստայնի մեջ մարող ճանճի բարակ ու տխուր լացի յուրաքանչյուր հնչյունը։ Ու ես պահում էի շունչս, ու թվում էր, որ սենյակն էլ ինձ հետ սպասում է ինչ-որ բանի։ Արտացոլված սենյակում դիմացս կանգնած տղան հիմա ավելի բարձր հասակ ուներ, ավելի վճռական էր, համարձակ, քան նա, որ կանգնած էր օգոստոսյան այն պայծառ օրը, մի քանի տարի առաջ։ Սակայն արտացոլված սենյակը դեռ նույնքան գրավիչ էր, հրապուրիչ, 100 անգամ ավելի հրապուրիչ, քան այն, որտեղ ես էի։ Եվ հաճելի էր նորից ու նորից մխիթարվել այդ արտացոլված սենյակում լինելու, ապրելու անիրականանալի երազանքով։ Միայն թե գոյություն ունի արդյոք նաև այն ժամանակ, երբ չես նայում նրան։ Դա իմանալու համար հարկավոր է նախևառաջ խաբել ինչ-որ մեկին։ Եվ ահա ես անտարբեր տեսք առած հեռանում էի հայելուց, շինծու անտարբերությամբ դուրս նայում պատուհանից ու հանկարծ արագ շրջվում էի դեպի զարդասեղանը։ Ոչ, ամեն ինչ նույնն է։ Այդ դեպքում չնստեմ հայելու դիմացի բազկաթոռին, աչքերս փակեմ ու քնած ձևանամ, իսկ հետո միանգամից բացեմ։ Ավաղ, դարձյալ խորամանկությունս չի հաջողվում։ Մնում էր մի բան, թերթերունքներս մի փոքր բացեմ, շատ քիչ, այնքան քիչ, որ ոչ ոք չհասկանա, թե կիսաբացված են։ Բայց ինչ դժվար է։ Թերթերունքներս դողում են, աչքերս ցավում, ու նորից նույնն է ստացվում։ Կամ բոլորովին ոչինչ չի երևում, կամ էլ թեկուզ թույլ, բայց երևում է ամեն ինչ։ Եվ շատ անգամ, մեծ ջանք թափելով, տեղից շարժում էի ծանր սյունիկները, որոնց միջև կախված էր հայելին, ու նայում էի սյուների և պատի արանքը։ Սակայն այնտեղ էլ, հենց այն տեղում, ուր պետք է լիներ գաղտնիքի լուծումը, ոչինչ չկար, բացի մի կողմից գերաններից և մյուս կողմից խորդուբորդ փայտերից, որոնցով ամրացված էր հայելին։ Ուրեմն ինչ-որ բան է թաքնված սրանց, այս փայտերի ետևում։ Ասում են, որ այս փայտերի ետևում միայն ապակի է սնդիկ կսած։ Այո, բայց ինչ բան է սնդիկը։ Սնդիկն էլ ինչ-որ հրաշք բան է։ Մեկը այդ սնդիկից դրել էր թխվող հացերի մեջ, և հացերը սկսեցին վեր-վեր թրչել վառարանում։ Իսկ գլխավորը, ինչու այդ սնդիկ քսված ինչ-որ բանը, որ կոչվում է հայելի, շտապով ծածկեցին սև լաթով, հենց որ Նադյան մահացավ։ Այդ սարսափելի գիշեր, երբ տանը կատարվեց անասելի մի բան, սկզբում տունը լցնելով խորհրդավոր իրարանցումով, վախեցած ձայներով, իսկ հետո մոր տարօրինակ ճիչերով, այդ գիշեր հայելու վրա սև լատ կախեցին։ Ես, որ քնած էի անկյունային սենյակում, լայն մահճակալին, սարսափած վեր թռա և չոքեցի անկողնումս, երբ գիշերվա լռության մեջ լսվեցին այդ ճիչերը։ Իսկ հետո շտապ սենյակ մտավ դայակը լացած աչքերով և հայելու վրա մի սև կտոր գցեց։ Եվ ծառի տերևները թփրտացնող հանկարծակի բարձրացած քամու նման, իմ ողջ մարմնով էլ մի միտք անցավ, մի գիտակցություն. տանը մահ կա։ Այն սարսափելին, որ կոչվում է գաղտնիք։